Nishmini.
I will tell you, Director Deutsch, as a former Los Angeles police narcotics detective, that the agency has dealt drugs throughout this country for a long time.
Don't give me the conspiracy bullshit. Come on. You're a more intelligent man than that. Come on.
Drogerija, oddaja vojni proti drogam, reguliranih zdravilih, ljudeh in družbah, ki uživajo te ali one psihoaktivne snovi. Drogerija, vsako drugo nedeljo opoldne na Radiu Študent.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v drogeriji, kot ponavadi vsak drug teden v nedeljo, točno v poldan. Danes bomo izrabljali priložnost, nahajamo se v eni specifični točki enega cikla, ki se veže tudi na marsikatera dogajanja na Zemlji. Luna bo danes polna. To ima tudi veze z ženskimi cikli in zacikljenost teh ciklov je prispevala tudi k raziskovanju neke bolj kočljive zadevšine, pa vendar vsem vsakdanje in odkritju nekih vsem novih razsežnosti, ki bodo na novo, saj tako evolucijski psihologi, začrtala razmišljanja o navadah, ki jih imamo ljudje v spolnosti. Še preden se dotaknemo tega področja, pa nekaj kratkih novic iz sveta drog. Ta svet drog tokrat namenjamo zgolj ganži, najbolj uporabljeni, prepovedani drogi na svetu. Govorijo, da je uporablja približno 170 milijonov ljudi, kar se nekaterim zdi zelo veliko, če jih je bilo pred 20 leti 140, a vendar vse realne ocene težijo k številki tam nekje izpod milijarde, kar gre za neko specifično zavajanje svetovne organizacije Združenih narodov, naprimer, ki delajo to analizo in ljudje še zmer verjamejo, da je to visoka številka, da jih vedno več kadi, v bistvu pa je realna cifra veliko višja, ampak pustimo stati te zadeve. Kaj se dogaja pri nas v Evropi, na Nizozemskem, je prišla na oblast nova vlada in ta je takoj povzročila nevšečnosti med tistimi, ki v Amsterdamu vidijo eno odlično točko za počitek, za odmor od teh vsakodnevnih običajev in težav in se tja odpravljajo za tega, da lahko uživajo brez kakih večjih problemov ganžo, ki jo lahko nakupijo v teh svojih njihovih coffee shopih. Več držav, tako sosedna Nemčija, Belgija, Francija, seveda tudi Amerika, Združene države Amerike, so se pritoževale nad nizozemsko politiko prodaje konoplje tudi turistom, torej ljudem, ki niso državljani te države. Prejšnja vlada se je izognila temu, da bi kakorkoli reagirala na njihove ugovore, s tem, da je dala na sodišče, na Evropsko sodišče v proučitev člen, ki zagotavlja vsakemu državljanu Evropske unije, da v katerikoli državi se ta nahaja, lahko pač nakupuje in uživa dobrine, ki se v tisti državi prodajajo, zdaj, kjerkoli člen že to je, skratka, ali kjer člene zdaj pomembnejši, ta od konvencije Združenih narodov, ki prepoveduje prodajo in uživanje oziroma posedovanje te snovi in seveda tudi evropski pravni red temu sledi, ali pa je bolj pomemben tisti člen, ki pravi, da lahko človek kupi karkoli, je že moč kupiti na nekem mestu znotraj Evropske unije. In seveda to sodišče, zdaj to že mislim, da kakaj dve leti proučuje, ni še prišel do zaključkov, zaradi tega se tudi nizozemski prejšnji vladi ni zdelo pomembno, da bi kakorkoli spreminjala svojo politiko, no zdajšnja vlada pa je svojo pozicijo, tako se zdi, spremenila, sicer ni dala nobenega časovnega plana, niti načina, kako bo dosegla to, vendar pa je v sredo minister te vlade v tiskovni konferenci imel povedati, da bo Nizozemska odslej prepovedovala prodajo konoplje, ganže, trave tujcem, da bodo ti coffee shopi, ki sedaj obstajajo, nudili svoje dobrote le tistim z osebno izkaznico stalnega prebivališča na Nizozemskem. Navkljub prodaji konoplje v coffee shopih je proizvodnja le-te, če ne gre za manjše količine, torej do 5 rastlin, jaz mislim, da je število na Nizozemskem, je seveda proizvodnja še zmeraj prepovedana in v okviru se splošne demotivacije na področju konoplje na Nizozemskem so pričeli z projektom deljenja kartic z vonjem marihuane v Rotterdamu. V Rotterdamu so razdelili 30 tisoč kartic, ki imajo von lete, torej ganže, v upanju, da bodo posamezniki, stare mame, nadebudne mamice, zaskrbljeni očetje in podobno, pohajkovali po tem mestu in ob nenadnem vonju nečesa nenavadnega primerjali le ta von za tistim na kartici, na kateri piše pomagajte v boju proti nasadom trave, kanabisa. Le tega povohali in ko bodo ugotovili, da se vonja ujemata, bodo poklicali policijo in ta bo seveda ukrepala in sledila vonju, udarla v prostor in z možnostjo najdbe nasada, ki ima več kot 5 rastlin, bodo seveda tistega posameznika zaprli in seveda bodo tudi prekinili rast teh rastlin. No, če se bo ta operacija, ta projekt razvil v uspešnega, če bodo ljudje odgovorili na pobudo tamkajšnjih oblasti, bodo celoten projekt razširili na celo Nizozemsko. Zdaj pa se vračamo tja, kjer se je vse začelo, v Ameriko, no, ni nujno, da se je ravno tam vse začelo. V veliki meri so zakoni do drog posledica izgona raznih puritancev iz tega kontinenta. Njihov glas, njihova volja pa sta bila uslišana na tistem. No, The American Medical Association, ameriško zdravstveno združenje, ki je najpomembnejše zdravstveno združenje Združenih držav Amerike, je po 72 letih povsem neustreznega odnosa do konoplje kot neke zdravilne rastline, le spremenilo svojo pozicijo. Naredili so en zelo dobro raziskavo, ki bo v naslednjih tednih objavljena v zdravstvenem žurnalu Amerike, v katerem proučujejo in dosedanje že znane zdravilne učinkovine te rastline, kot tudi potencialne učinkovine oziroma učinkovine, ki bi lahko potencialno pomagale pri različnih obolenjih. Kakorkoli že, American Medical Association, in to je v simboličnem smislu zelo velika sprememba, je predlagal, da se iz prve skupine prepovedanih drog ta prestavi oziroma prekvalificira v drugo oziroma tretjo skupino prepovedanih drog, kar bi pomenilo, da bi lahko na zvezdni ravni, ne zgolj v posameznih državah, mislim, da jih je sedaj 12, pričeli z uporabo konoplje v zdravstvene namene. Zanimivo pa je, da ta raziskava ne govori pozitivno zgolj o posamičnih učinkovinah konoplje in pa njenih recimo sintetičnih duplikatih, vendar pa tudi govori pozitivno o konoplji kot teh navadnih vršakih, ki se jih zvije v čistaka ali pa zmeša skupaj s tobakom, oziroma še najbolje, kot tudi sami govorijo o tej raziskavi, dajo v vaporizator, uparjevalnik, zaradi česar uporabe se izognemo vdihovanju enega kupa karcinogenih in drugače slabih za zdravje substanc. Toliko iz sveta konoplje v poslednjih dveh tednih, po glasbenem oddihu pa k raziskavi, ki je odprla nova vrata dojemanju človeških tekočin. Thank you. drage poslušalke, cenjeni poslušalci, poslušate Drugrijo. V tej oddaji se seveda z vso resnostjo ukvarjamo in naslavljamo tudi bolj smešne zadeve, že sama vojna proti drogam je v skladu z vsemi človeškimi normativi izjemno smešna zadeva, pa vendar se z njo na resen način ukvarjamo in seveda imamo tudi danes eno temo, ki je sicer nekoliko smešna, a vendarle se bomo lotili z resnostjo. Ker je danes polna luna, kot smo že omenili, izrabljamo priložnost, da se lotevamo vprašanja ciklov. Vprašanje menstrualnih ciklov pa je bilo to, ki je gnalo raziskovalce teh ciklov k preučevanju, zakaj pride do neuravnave ciklov različnih menstrualnih ciklov pri različnih ženskah, čeprav naj bi bil to en čist klasičen učinek, imenuje se po znanstvenici, ki je to dokazala, McClintockovov efekt. Ta je bil prva seveda potrjen, da je pri živalih, miših, nekaterih sesavcih oziroma kar vseh, no na koncu pa je bil sprejet kot dejstvo tudi pri ljudeh oziroma pri ženskah. No, ko so pa odkrili, da lezbike, skupaj živeče lezbike recimo, ne uravnavajo teh ciklov na enak način kot ženske, ki izbirajo partnerje med sprotnim spolom, so začeli odkrivati, čemu je prišlo do tega, zakaj ne razvijajo tega McClintonovega efekta in ugotovili, da v bistvu edina stvar, ki loči eno skupino od druge, je seme oziroma semenska tekočina, ne samo sperma, ki vsebuje manjši procent celotne količine te semenske tekočine, ki vsebuje približno 50 različnih snovi, kot so hormoni, pa nevrotransmiteri, endorfini in tako dalje. Začeli so raziskovati čisto psiho, socialno, duševno, fizično in drugačno počutje teh deklet, žena in prišli do tega, da naj bi se ženske, ki so imele heteroseksualne odnose in ne uporabljale kondomov, torej prejemale to tekočino, bile nekako boljšega zdravja kot tiste, ki to niso počele, oziroma da so ženske, ki so katerih partner je imel kondom in pa recimo lezbike, niso uravnavale teh svojih menstrualnih ciklov tako dobro kot ženske, ki so uporabljale, ki niso uporabljale kondomov. Rezultat te raziskave je bil, raziskava se je dogajala leta 2006, je pospešeno razlaganje različnih družbenih odnosov, različnih plemen ali pa večjih civilizacij na račun fiziološke naravi seminalne tekočine in začeli ugotavljati, da so nekateri odnosi, ki so jih do zdaj imeli za zgolj take kaprice posameznikov, da ti odnosi imajo neko biofizično podlago, tako evolucijski psihologi. Vse te stvari pa je hotel narediti konec že leta 32, od leta 32 se semenska tekočina ni v moderni znanosti raziskovala v kakšnem drugem smislu kot tem, da bi stvar čim bolje funkcionirala, da bi bilo, da bi bili spermi čim bolj zdravi in pa tega recimo nekaj malega raziskav je bilo narejenih v smislu uživanja različnih drog pa zdravil in njihovega prehoda v spermo in s tem škodovanja drugemu, ki bi recimo dobil gostitelj te sperme in seveda so ugotovili, da je treba pri nekaterih zdravilih biti tudi previden, zaradi tega, ker se večja vsebnost njihovih učinkovin lahko prenese tudi tja in bi znali biti recimo da škodljivo za gostiteljico oziroma gostitelja. No, Theodor Schroeder je v žurnalu živčnih in duševnih bolezni Journal of Nervous and Mental Disorders leta 1932 želel narediti konec vsemu hokus pokusu povezanem z semensko tekočino. Dodobra je v krajši študiji preučil odnos do te tekočine v prastarih časih. Nekateri so imeli zadomovanje duše, drugi zadomovanje duha, tretji za en od osnovnih treh tekočin. Vse te tri tekočine naj bi tekle navzdol, zaradi tega potem tudi ena od modernih sociologin, ki je brala raziskavo Gordona Gallupa in Rebecca Birch, ki se tiče seminalne tekočine in pa njenih učinkovin in pa posledic na psihofizično počutje posameznika, ugotavljala, da so v Baliju, kjer so domorodci rekli, da voda in obstajajo tri glavne vode, božja voda, ki teče iz neba, srednja voda, katera je v posesti moškega in v kateri domuje srednji bok in pa seveda tekočine, ki voda, ki teče po rekah in seveda tudi teče navzdol. No, upravičevala je njihovo, oni so upravičevali svoje navade, med katerimi mladoletni otroci zburjajo okončino dozorelega moškega in potem tudi sprejmejo to tekočino kot seveda dejstvo, da lahko sakralne vode tečejo samo od višjega v nižje. No, ona pa je seveda razlagala, da gre tukaj zaradi teh učinkovin, do katerih pridemo čez nekoliko trenutkov, šlo za eno čist biofizično potrebo oziroma, da so ljudje uvideli, da so tu neke pozitivne lastnosti in so seveda šli to početi, ne toliko zaradi navad ali pa perverzije, ampak zaradi tega, ker je to evolucijsko gledano bilo smotrno. No, tale naš Theodor Schroeder, ki je napisal to študijo leta 1932 in je to tudi ena od zadnjih študij, ki še gleda širše na pojav semenske tekočine, torej naslovljenim Divinity in Semen, božanskost v semenu, ugotavlja, da so vse te zgodbice, naj si bo zgodbice v vedah, ki primerjajo semensko tekočino s Somo. Soma je bila pijača bogov, katere so se lahko poslužili tudi smrtniki, o njej smo že kdaj govorili, ugotavlja se, da naj bi bila to droga, v kateri naj bi bila mušnica, rdeča mušnica, spet drugi, da naj bi bila to neka vrste lotusa, ki je danes že izumrl, pa vendar naj bi vseboval razne halucinogene snovi podobne mušnici. No, kjerokoli raslino že gre, le tej pijači naj bi bilo na zemlji edino enako spermo oziroma semenska tekočina. pa potem primerja navade gnostikov, gnostiki, ki so bili seveda še bližje tistemu načinu življenja, ki je prišel pred krščansko oziroma s krščansko vero. Oni so bili seveda tudi kristijani, vendar so se držali nekih načel iz starega časa in niso zamenjevali teh novih sakramentov, kot je vino in pa stele moke, ne, da bi koga želel užaliti, neokusen krogec bil, no, da naj bi bili seveda ti gnostiki, za njih je bil seveda sakrament menstrualna kri in pa seminalna tekočina in oni so to ob svojih obredih delili z drugimi in seveda tisti, ki je sprejel največ tega, je bil najbolj blažen, le blažen je lahko to dajal naprej in tako dalje. Seveda skozi kopico takih primerov, ki jih je v zgodovini malo morje in se nanašajo na vsak kontinent in na vsako družbo, seveda v različnih oblikah, zaključi tale Theodor Schroeder, da stvar seveda nima, torej ta seminalna tekočina ni nikakršno domovanje Boga ali pa najbolj koncentrirana oblika duše ali pa najmočnejša stvaritev tega sveta ali kakorkoli že, ali sakrament tega ali onega, ampak da gre seveda za neko obliko intelektualizacije, da gre za poskus tega, kako so nekoč razni perverznjaki in drugi upravičevali svoje perverzno obnašanje, kako so upravičevali svoje spolno izprijenost. No, seveda se zdaj 70 letni delali nič na temu. Z to raziskavo Gordona Gallupa in Rebecca Birch, ne, pa naj bi bilo spet nekoliko več na semenu, naj ne bi bila zgolj ena tekočina, ki je tukaj zato, da se vrsta lahko nadaljuje, ampak da ima učinkovine, za katere bodo, po katerih bodo ljudje seveda želeli posegati. Seveda je ta raziskava še v povojih, ne gre za nič gotovega, ampak vendar naj bi bile mnoge navade rezultat tega, da ta tekočina vsebuje te učinkovine. Kjere učinkovine pa bomo malo več povedali po glasbenem predahu.
At the end of the night.
Torej, povemo še nekaj o teh učinkovinah, ki naj bi prispevale k dobremu psihofizičnemu počutju žensk, za katere naj bi bili zaslužni moški skozi izpust semenske tekočine. Tukaj gre za seveda izliv v vagino, ki, za katero so že čarovnice, pa seveda davno pred njimi, pa seveda danes znanost vedel povedati, da je kraj, kjer se lahko učinkovine najbolje infiltrirajo v žensko telo, kjer se najhitreje pridejo do krvi in potem odpotujejo tja do možganov. No, za katere snovi gre, da jih naštejemo nekaj, seveda med njimi so tudi droge, sicer drugače ne bi bila to tema smiselna za drogerijo. Če začnemo z kortizolom, to je steroidni hormon, v povezavi z adrenalinom namjača kratkoročni spomin za čustveno podlago, torej namjača nek čustveni odziv, zato tudi dviguje naklonjenost do drugega, više razpoloženje, sicer pa regulira stres, seveda tudi imunski sistem in ima še en kup drugih bolj fizioloških učinkov, ki so pomembni za dobro delovanje telesa. Noter je tudi estron, to je ženski hormon, naravni estrogen, spet je zaslužen za dobro počutje, za dobro razpoloženost in je zelo pomemben za dobro duševno zdravje, predvsem pri ženskah. Neuravnovešenost estrona sledi tudi neuravnovešenost v počutju, labilnost in podobno. Imamo noter prolaktin, ki je naravni antidepresiv. Iskali so ga, našli so ga, sintetizirali so ga, probali so ga tudi v zdravstveni industriji kot enega izmed možnost antidepresivov. Potem imamo noter oksitocin. Oksitocin je stvar zelo zabavna oziroma zanimiva, predvsem za drugaraško sceno, ki rada eksperimentira, čeprav so izkušnje različne. Nekateri pravijo, da jim je super, nekateri pravijo, da ta stvar nima prav nobenega učinka. Gre pa za egzogeni hormon, drugače doskrat imenovan tudi hormon ljubezni, deluje tudi kot nevrotransmiter v možganih, vliva nam zaupanje do drugega, viša radodajnost, altruizem, apatijo, recimo MDMA, torej ekstazi, MDMA, povečuje aktivnost oksitocina v zelo veliki meri in seveda tudi MDMA ne bi bil to, kar je, če ne bi bilo oksitocina pri nas v že endogenega in bi ga ta postavil na svoje mesto oziroma mu dal tist zalet, da se lahko tako bolje počutimo oziroma enkrat veliko bolj naklonjeni do drugega. Seveda ima ta zadeva noter še melatonin, stvar, ki se proizvaja v češiriki, v pinalni žlezi, po Descartovo domovanju duše, kjer se seveda proizvaja tudi DMT, dimetiltriptamine, za drugerijo najpomembnejših molekul, najmočnejši halucinogen po doslej znanih ugotovitvah. Medtem pa melatonin uravnava spanec, kot rečeno, nekateri pa pravijo, da imajo tudi, če ga vzamejo dodatno, da niso zgolj odvisni od tiste lastne produkcije v češiriki, da dobijo, da postane spanec veliko bolj zabaven in zanimiv, zaradi tega, ker se boje veliko več sanj oziroma se le teh naslednji dan spominjajo. No, potem seveda ne moramo iti mimo serotonina, hormona sreče, ki je prav tako vključen v tej semenski tekočini. Za serotonin ne bomo zgubljali besed, znanje, več ga je, srečnejši smo. Gremo nadalje, obstaja še prostaglandin. Prostaglandini so tkivni hormoni, no v tej tekočini pa je sorta E1. Ta sorta pa je zdaj par let dosegljiva kot zdravilo za erekcijske motnje moških, pa tudi žensk, ker tudi pri njih naj bi zdravo motnje pri zbujenosti. Poleg teh učinkovin in še več jih je in vse imajo neke zabavne učinke, pa so v tej tekočini vključeni tudi feromoni. Feromone poznamo kot tista druga govorica. Ne govorimo zgolj z besedami, pogledi, mimiko na obrazu in mahanjem z rokami, vendar komuniciramo tudi z kemičnimi signali. Ne? To so tisti voni, ki jih v bistvu ne zaznamo, ampak potujejo na okolje in naša bit, ali vsaj telo, se na njih odzovejo kaj kmalu oziroma v trenutku. No in tudi te zadeve vsebuje ta tekočina. No, seveda je treba biti tukaj zdaj zelo previden, gre za začetno raziskavo. Ne ve se še, koliko od teh substanc dejansko pride potem na svoje mesto, da lahko tam deluje. Že za ta oksitocin, ki je tukaj, recimo, da malo bolj zabaven, oziroma lahko poleg serotonina malo močnejši učinek na počutje posameznika, ne gre verjeti, da bi imel neko dejansko funkcijo, zaradi tega, ker v vsaj do zdaj znanih podatkih ima ta le 3-minutno življenjsko dobo, enkrat, ko pride v kri, in zaradi tega se tudi zdravila, ki so se začela uporabljati v zadnjem letu, dveh, treh, ki vsebujejo oksitocin, izdelujejo tako, da pridejo nemudoma na ta prav konc možgane, in to je skozi recimo neke preparate za vdihovanje, neki recimo ali pa neki nosni sprej ali pa usni sprej, neki v tem smislu. Tako da zadeva še ni zaključena. Statistični podatki, ki pa jih ponujata, zaradi tega, ker še teh fizioloških ni in bo še nekaj časa trajal. Statistični podatki, ki pa seveda vedno vemo, kaj je rekel Chamberlain, so laži, so preklete laži in je statistika. No, kakorkoli že, na raziskavi 290 žensk in potem še na dodatnih 700 sta ta dva evolucijska psihologa, Gordon Gallup in Rebecca Birch, ugotovila, da recimo med ženskami, ki so kdaj pomislile na samomor, najmanjši odstotek teh je tisti, ki nikdar ne uporabljajo kondomov, teh je 4,5% ženski pomislijo na to, da bi kdaj storili samomor, medtem ko je tistih, ki ponavadi ne uporabljajo kondome, recimo 28,9% tistih, ki občasno uporabljajo kondom, je 7,4%. In še en kup tovrstnih primerjav je bilo narejeno na neko psihofizično počutje in pa vnos semenske tekočine, in vse statistično kažejo na to, da naj bi se ženska počutila bolje takrat, ko kondomov ne uporablja. Torej, naj spolnost kot nek element zdravega življenja ne bi bil smiseln le zaradi neke intimnosti in pa prijetnega dotikanja drug drugega, ampak tudi prenosa nekih tekočin z enega drugega. Delali so potem seveda še raziskavo na odnosih med homoseksualno populacijo in preverjali navade, ki so doskrat seveda zaradi danes nekoliko razširjenih spolnih bolezni lahko nevarne. In seveda postmodernisti pišejo o temu, da gre za blazno željo po ukinitvi meja, za spostavitve telesa brez organov, ki se razpraši in združuje za tistim drugim izven nas. No, te evolucijski psihologi trdijo, da je treba se povrniti, da je treba začeti bolj smiselno gledati na zadeve za neko znanstveno podlago in da seveda te odnosi, ki sicer kažejo na nek rizik, imajo neko podlago evolucijsko, neko smiselno podlago zaradi pač teh učinkovin in da zaradi tega to vrstno početje ni pripisati, kot je Schroeder želel dokazovati, neki perverznosti, ampak bolj nekemu podzavestnemu razumevanju in intuiciji, da so te zadeve dobre za nas. Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, sledite tem raziskavam, v prihodnje se bodo sigurno nadaljevale. Pomembno je, da tudi na tej fiziološki ravni ugotovijo, ali res vse te učinkovine pridajo tja, kamor morajo in če imajo. In potem takem bo seveda potem to lahko se uvrstila med snovi, recimo da po starem načinu razlikovanja nekje tja med mehke droge. Z vami sem bil Matej, lepo pozdravljeni, to je bila drugerija.
Nišmini.
I will tell you, Director Deutsch, as a former Los Angeles police narcotics detective, that the agency has dealt drugs throughout this country for a long time.
Don't give me the conspiracy bullshit. Come on. You're a more intelligent man than that.
What?
Come on.
Drogerija, oddaja o vojni proti drogam, reguliranih zdravilih, ljudeh in družbah, ki uživajo te ali one psihoaktivne snovi. Drogerija, vsako drugo nedeljo opoldne na Radiu Študent.